Hanu Atoar, Chapter 11. Idiota gid panu atoad ga waiwaid ngan tivur tu ngarawa yudia, ti longo mambe gid alu paringara ti baradeo ele posanga. Tangan aro tuaiwa, Petrus ilalala ga ila Jerusalem, begit panu atoa ti parpar ngan palunga ti selele eita ti keo.
Yau kamado dudunga ngan luma togid panu atibara palunga mau, gayan tuman ngan gid.
Tota Petrus iawa inasi tutui pagir ngan danga tu ngarawa iwot ta ikeo.
Gau na mamaro ngan tua nga yopa ga nararing. Be deu pasulan gau ngan dangaire mambe anunu. Tanagera danga mambe malo kape ere ti kaukau imata toa pangewa. Ta tipakan tutu ga isulu buburiai ga inam tutu ipakau. Be garae ngan malo toa wa nagera git masilau air pange imata ere gaire. Mur ga saksak. Ga gir paria ga mota ga man pare. Be nalongo baba ngaire ikeo pakau berane. Petrus, daeta raugirta ean. Be gauna keo ga, maron gauna rangrang mautau. Ngansa muge ige nam, nayandanga eta toa awa mikarara gaingan mau ka danga eta paya mau ngan mata mau pare. Be baba ngai suluk buburia ige nam parua eta ikeo ga. Sawadanga deu ikeo ga eine kemi. Irangrangan eo keo ga eine paya mau mau. Be karunga tuane iwot patol. Ka kusta malo tuman ngan ayadanga tua ngarawa irai ga iluai mulian uburiai. Be mole mau panua tol tinam tiwot pakau. Tisula gir sisaria ga tinam. Ta timarir gaot ngan luma tua namamarongan wa. Be itautau tutui keo pakau ta nala tuman ngan gir. Be ikeo ga irangrangan lolog ere gaire mau. Tota nala. Be waiwaik tua lima ga erene tila tuman ngan gau. Takai ngara ala rurunga eba tuawa ele lumai. Ta ei palongo lemai mambe ei gera angelo ere imarmarir bolma pantua ele lumai ewa. Ta ikeo pan berane. Sula panua etangara ga tila iopa ngan baranga Simon tua tiwato ei Petrus. Eiga ipalongo gimingan erap tua deo ga ibara gimingara lem lumalolo mulian ngan. Tota nala napusa pagir. Be mole mau ita utau tutui sulu ga irayangan gir lalaire mambe mata-mata irayangan gita. Ta gau mata nanan maron ele pusanga berane. Yawane si paliliungan eau. Be gimiga abara paliliungan ngan ita utau tutui. Deo ibara tenai ngatuane ga ila pagir lalaire mambe ibara pagita ngan aro tuaiwa lolora matua ngan maron Yesus Kristus mugai. Tota ga usai ga narangrang ngan napairi deo ngan sawaranga iwang ga ikaro.
Iyo, tilongo posanga tua wa ga kusta tiselele pare mau. Be tisoa deo iera tatikeo ga.
Tota deo ilongian gir alu pare ngara, gati pulolod tatibara maronga kemi pare.
Nganaro toa te pamate Stepan gati payeye gir panwa lolo matua ar, gir busa ti yawa alele. Ta ere ngarangan gir tila Ponisia ga Cyprus ga Antioch, be ti papaula ato kemi ga ilapagir yuda kekele gir. Be pana eringara Cyprusar ga Cyreniar tila Antioch tati posa-posa pagir alu paringara pare. Tati paula ato kemi ngan maron Jesus. Be maron iura ienanongan gir, ta pana busa tau lolod matua tati pul lolod ga tinampan maron. Be gid yawa kaleriton Christus ngan tuanga Jerusalem tilongo at posanga tua berawa tati sula Barnabas ga ila Antioch. Ta ei nam ta igerra deo ele karonga lolo maru maia yenonongan gid. Ta itini gelgel ga ipamatua gid tua ngarawa lolod. Ta ikeo ga gid manta matat tutui pan maron. Barnabas tua ei ava kemi ga ilolo matua tau ga iwon gan itautau tutui. Ta panobusa tau tinam tidudunga ngan yawa kalereton maron. Idiota Barnabas itnan gid ta ila Tarsus ngan ilonga Saulus. Iwot ngan ega kus ta ibare ega ila Antioch. Ta gisi urua tirio toa ewa ngan rai dodo lede, Betilup-lup toman ngan gir yawa kalere ton Kristus ga tipa pawatai ipom kapi. Tangararo tuwewa ngan tuanga Antioch, ewa mata-mata ngan tiwato gira luagao ngan eda-eda ne Christian. Benganaro tuwewa, git panwa eringara toa tibavara deo yawa titnan Jerusalem ga tila Antioch. Erengan gir yera Agabus. He idai marir, tangani tautau tutui iura, iposa motian ngan sapanga kape ga iwasasa ngan tivur tua ngarwa tanoyai. Tamuriai sapanga tuane iwot nganaro tuaiwa Claudius iman maron kape Romaya. Tota gira luagau kalere-kalere, matari nasi led pat ga danga sisid, tatirau posanga ngan iavalan nga luanga ga ilapagi idwaiwair ngan tivur Judea. Tota tidol luanga tuawa ga idai Barnabas ga Saulus bageriai. Tatisulegisi urua, tatibara ga ila pagid madidnga ngan yawa kaleriton Kristus toa ewa.